one, three, two, one.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, դու միացել ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականին։ Max Liberty-ականներն այսօր ևս գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, անդրադարձել են երիտասարդներին հետաքրքրող և հուզող թեմաներին, Հայաստանում կայացած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, ինչպես նաև հետևել աշխարհի լրահոսին, այնպես որ առաջարկում են բարձրացնել ռադիոընդունիչի ձայնը և հետևել երիտասարդական անցուդարձին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունիսի 26-ն է ուրբաթ, իսկ խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty եթերում կարող եք լսել. Միտք վերլուծական կենտրոնի երիտասարդ փորձագետներն ու վերլուծաբաններն ամփոփեցին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու այցելությունը Հայաստան. Երիտասարդ ռեժիսոր Արմեն Ռոնովի ֆիլմը չի ընդունվել մեր հեռուստաընկերությունների կողմից. Արդյոք համաներման որոշումը կմեղմի երկրում տիրող քաղաքական լարվածությունը, քննարկում են երիտասարդները։ Կյանքի 51-րդ տարում Լոս Անջելեսում մահացել է փոփ երաժշտության գերաստղ Մայքլ Ջեքսոնը։ Բայց մինչ այս եւ այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Անիթա Դևոսյանը։
There's a place in your heart, and I know that it is love.
Կյանքի 51-րդ տարում Լոս Անջելեսում մահացել է փոփ երաժշտության գերաստղ Մայքլ Ջեքսոնը։ Հինգշաբթի օրը երգիչը սրտի նոպայով անգիտակից վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, սակայն բժիշկներին չի հաջողվել փրկել նրա կյանքը։ Ջեքսոնը համարվում էր 20-րդ դարի երկրորդ կեսի համաշխարհային գերաստղերից։ Աշխարհահռչակ երգիչը պատրաստվում էր հուլիսի կեսերին վերադարձի համերգաշար սկսել Լոնդոնում։ Մայքլ Ջեքսոնի երկրպագունները վաղը Max Liberty-ի եթերում կարող են լսել հատուկ ռեպորտաժ նվիրված փոփ երաժշտության արքային։ Այսօր Փարիզում հանդիպում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը, հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկով է տեղի ունենալու։ Ըստ Տիգրան Բալայանի, համանախագահները եւս մասնակցելու են երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների զրույցին։ Երևանի քաղաքապետարանը արտոնել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսի կողմից հուլիսի 2-ին Մատենադարանի տարածքում հանրահավաք անցկացնելու հայտը։ Ի գիտություն ընդունելով ընդդիմության հանրահավաք անցկացնելու մասին իրազեկումը, Երևանի քաղաքապետարանը միևնույն ժամանակ մերժել է հանրահավաքին հաջորդող երթի անցկացումը։ Հունիսի 26-ը թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի օր է հրճակել միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի միջազգային օրվա նախաշեմին Չինաստանում 20 մարտ մահապատժի է ենթարկվել և հարյուրավոր մարդիկ դատարանի առջև են կանգնել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ կապված մեղադրանքներով։ Սինխաուա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ մահապատիժները ի կատար են անցվել և դատավարությունները ընթացել են երկրի տարբեր շրջաններում։ Thank you. Վերջին օրերին Չեխիայում տեղի ունեցող ջրհեղեղների զոհերի թիվը հասել է 12-ի, 11 մարդ զոհվել է Չեխիայի հյուսիսարևելյան Մորավիա շրջանում, մայրաքաղաք Պրահայում տագնապ են հարուցում հաղորդագրությունները Վլտավայի մակարդակի բարձրացման մասին, քաղաքապետարանը հրատապ միջոցներ է ձեռնարկում կանխելու 2002 թվականի աղետի կրկնությունը եւ ջրհեղեղի հետևանքով ջրի տակ էին հայտնվել քաղաքի պատմական շրջանները։ Իրանի իշխանությունները ձերբակալել են 140 մտավորականների, գիտնականների, հրապարակախոսների եւ մշակութային գործիչների, ովքեր սատարում են ռեֆորմիստական շարժման առաջնորդներին։ Նրանցից մոտավորապես 70-ը, ինչպես հաղորդում է Al Jazeera-ն, ձերբակալվել են 4-7 եւ 5-7 ընդդիմության առաջնորդներ՝ Միհր Հոսեյն Մուսավի եւ Մհեդի Քյարուբիի հետ հանդիպումներից հետո։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հասարակության փոխադարձ վերաբերմունքը պարզելու նպատակով ընթացիկ տարվա աշնանը երկու երկրներում կանցկացվի սոցիոլոգիական հարցում, Հայաստանում հարցումը կանցկացնի Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիան, իսկ Թուրքիայում ՏՍՀ սոցիոլոգիական կազմակերպությունը։ Հարցաշարում ընդգրկված է շուրջ 80 հարց քաղաքականության, տնտեսության, մշակույթի պատմության վերաբերյալ։ Հարցեր կլինեն սահմանի բացման, ցեղասպանության ընկալման, երկու երկրների համագործակցության ընդհանուր բիզնես ունենալու մասին։ Լուրերը պատրաստեց ու ներկայացրեց Անիտ Հադևոսյանը։
There's a place in your heart and I know that it is love. And this place can be brighter than tomorrow.
Վերլուծական կենտրոնի երիտասարդ փորձագետներն ու վերլուծաբաններն այսօր արմատ ակումբում ամփոփեցին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու այցելությունը Հայաստան։ Երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում նրանք մի շարք այլ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ միասին բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել՝ ի պաշտպանություն ջավահաղային իրավունքների։ Կենտրոնի երիտասարդները դժգոհ են իշխանություններից, քանի որ Սահակաշվիլու հետ հիմնականում քննարկվել են տնտեսական թեմաների սկզբային և պետական կարևորություն ունեցող հարցերը, ըստ նրանց շրջանցվել են։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Միտք վերլուծական կենտրոնի տնօրեն Հրանտ Մելիքշահնազարյանն ու փորձագետ Վահե Սարգսյանը կարծում են, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահների հանդիպման ընթացքում շրջանցվեցին ջավախքի իրական խնդիրները։ Վահե Սարգսյան.
Մենք վերլուծաբաններ եւ ջավախքի խնդրով մտահոգ մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունենք Սերժ Սարգսյան, Միխայել Սաակաշվիլի Երևանյան վերջի հանդիպումից։ Մեր մտավախություններ արդարացան, ջավախքի խնդիրը այդպես էլ քննարկման առարկա չդարձավ հրապարակայնորեն եւ կարծես թե նմանվեց ջավախքի խնդիրը Բերլինի կոնգրեսին։ այսինքն լուծվեց փակ դռների հետևում առանց ջավախցիների կամ այդպես էլ չարթարացան ջավախքայության ակնկալիքները այս հանդիպումներից։
Ըստ բանախոսների, Հայաստանի համար պետական կարևորություն ունեցող խնդիրներից ամենակարևորները հետևյալն են. հայ-առաքելական եկեղեցուն տալ կրոնական հաստատության իրավական կարգավիճակ, նպաստել հայկական դպրոցների կենսունակ գործունեությանը, Սամցխե ջավախեթի տարածաշրջանում հայերենը հրճակել որպես պետական երկրորդ լեզու, նպաստել հայ-վրացական համալսանի ստեղծման գործընթացին եւ այլն։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով, սակայն Վրաստանի վերաբերմունքն այս հարցերի նկատմամբ հետեւյալն է։
Շատ անգամ Վրաստանի ղեկավարությունը զանգ փորձում է ներկայացնել որպես տնտեսական խնդիրներ, որոնք գործում են այդ տարածաշրջանում, բայց ուշադրություն չի դարձնում նաեւ այն քաղաքական լուրջ հարցերին, որոնք իսկապես առկա են եւ որոնց պատճառով կարծես թե Սամցխե ջավախքի հայությունը ավելի ու ավելի վատ կացության մեջ է հայտնվում։
Վահե Սարգսյանի խոսքով այս ուղղությամբ որոշ հարցեր այնուամենայնիվ քննարկվել են, սակայն խիստ մակերեսային։
Ճիշտ է, մենք չենք կարող չասել, որ փակ դռների հետևում չի քննարկվել ջավախի խնդիրը։ Միգուցե քննարկվել է, սակայն փակ դռների հետևում կայացած հանդիպումներից հետո արված հայտարարությունները եւ մենք որպես վերլուծաբաններ այդ հայտարարություններից հետեւություն անողներս այն կարծիքին ենք, որ ջավախի հարցը հերթական անգամ շրջանցվել է, առավել տուրք տալով տնտեսական եւ ճանապարհատրանսպորտային փոխզիջումային հարաբերություն։ Հերթական անգամ ջավախքի հարցը թողնվել է Վրաստանի որպես ներքին խնդիր։
Անդրադառնալով Սահակաշվիլու խոսքերին, թե ջավախքը վերջին տարիների ընթացքում հսկայական ներդրումներ է ստացել, Վահե Սարգսյանն ասաց, թե ջավախքում կատարված եւ կատարվող բոլոր ներդրումները հիմնականում թուրքական ընկերությունների կողմից են, եւ հենց այս փաստն արդեն լուրջ մարտահրավեր է ջավախահայության համար։
Փարվանահեկի վրա կառուցվում է հիդրոէլեկտրոգայան, դա արվում է թուրքական Ուրբան Էներգի ընկերության կողմից, որի որ բոլոր աշխատակիցները թուրք են, եւ եկամուտների եւ ներդրումների հիմնական մասը կարգավորելու է թուրքական կողմը, որը որ ջավախքի ամտանգության առումով լուրջ հարավոր մարտահրավեր է։ Մյուս բոլոր ներդրումները, որ ճանապարհատրանսպորտային ոլորտում արվում են, դրանք կապ չունեն Վրաստանի հետ։ Դրանք հազարամյակի մարտահրավերներով իրականացվող ամերիկյան ծրագրերն են, որոնք որ Վրաստանի տարբեր տարածքներում արվում են։ Որտեղ է մնացած Վրաստանի կարևոր ինչ-որ մտահոգություն եւ այլն եւ այլն։
Բանախոսի կարծիքով միայն ջավախքի գազաֆիկացումն է Վրաստանի կողմից իրականացված։
Ահագինը գազը քաշվել եւ բացառությամբ այս որ դանդաղ քայլեր արվում, միայն այս բանը կարող են որակել որպես վրացական ինչ որ քայլ։
Մի քանի կտոր հայկական քաղաքականությունը ձեռքից չես կարող հատել հայ-վրացական սահմանը, դժգոհում են երիտասարդները։
Մեզ սահման անցկացնելու ժամանակ դիր քաղաքականություն տանելիս ասում են հստակ, որ տղեք, մյուս անգամ չգաք այսպես գրքերով կամ քաղաքականությամբ ինչ որ։ Մեզ հստակ արգելված է վերևից մի ինչ որ տեդր կամ դիր անցկացնելու։ Սա մենք կարծում ենք, որ շատ վայրենի վերաբերմունք է ջավախքի նկատմամբ, եւ Հայաստանում այսպիսի ջերմ ընդունելությունը առավել զայրացրեց ժավախքի ժողովրդին եւ խնդրահարկա մտահոգված շրջանակներին։
Անդրադառնալով հայ-վրացական համալսարանի ստեղծման գաղափարին, Վահեն հավելեց, թե այդ ինչպես է, որ 2008 թվականին Մարնեուլում բացվեց ադրբեջանա-վրացական պետական համալսարան, որը պատրաստում է ադրբեջանական գյուղերի դպրոցների համար մասնագետներ, իսկ հա 13 տարի շարունակ վրացական կողմը մեղմ ասած մերժում է հայ-վրացական համալսարանի ստեղծման հայկական կողմի առաջարկը։
Հայկական կողմի անընդհատ խնդրագրերը, որոնք որ 96 թվականից առաջի անգամ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Շվարնաձե, Ախալ-Քալակյան հանդիպման ժամանակ բարձրացվեցին այս խնդիրները, եւ պայմանավորություն ձեռք բերվեց կար ժամանակում լուծել համալսարանի խնդիրը, սակայն ինչպես տեսնում եք, 13 տարի այս հարցը ձգձգվում է եւ հայկական կողմը ներկայումս գտնվում է դարձյալ խնդրողի կարգավիճակում։
Սահակաշվիլու Հայաստան այցելության ընթացքում կազմակերպված ցույցերն ըստ բանախոսների ինքնաբուխային։
Ցույցը կազմակերպվել էր ինքնաբուխ, ելնելով ստեղծված անելանելի իրավիճակից, որտեղ որ այլընտրանք չկար։ Տեսնելով, որ միջպետական բարձր հարաբերություններում անտեսվում է կրկին, առավել ինքնաբուխ է դառնում։
Ինչ վերաբերում է ցույցի մասնակիցներին ցրելու ուղղությամբ ոստիկանների գործողություններին, երիտասարդների գնահատականը հետևյալն է։
Ոստիկանները առավել լավ էին նախապատրաստված եւ ցույցը ցրելու հետ կապված ավելի մեծ օպերացիաներ իրականացվեց։
Մենք բարձրացնում ենք այն խնդիրները, որոնք փաստացի պետությունը պետք է բարձրացներ, այսինքն մեր գործողությունների մեջ չկար ոչ մի ապօրինի չոր մի բան։ Այս տեսակետից ելնելով ոստիկանների քայլերը իսկապես պետք է գնահատել որպես ոչ կոպիտ եւ ուժի կերառում խաղաղ ցուցարարների դեմ եւ օրենքի խախտում, այլ գնահատական դրանտալ չի կարելի։
Նարին Աղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Համաներբան մասին հունիսի 19-ին ազգային ժողովի որոշման հիման վրա դատարաններից ազատ են արձակվում նաև 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ ազատազրկության մեջ հայտնված ընդդիմադիր գործիչներ։ Արդեն ազատ են արձակվել 28-ը, սակայն 18-ը դեռ շարունակում են մնալ բանտարկված։ Իշխանությունների կարծիքով համաներման որոշումը կմեղմի երկրում տիրող քաղաքական լարվածությունը, իսկ ընդդիմադիրները հակառակ կարծիքի են և պատրաստվում են հանրահավաքներ անցկացնել։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը թեմայի վերաբերյալ զրուցել է ՀՀՇ և ՀՀԿ երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև հարցումներ կատարել Երևանի փողոցներում։
Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական խորհրդի անդամները, ընդդիմադիր երիտասարդական նախաձեռնությունների ակտիվիստները կալանավայրերի մոտ դիմավորում էին համաներման արդյունքում ազատ արձակված ընդդիմադիրներին։ Խորհրդի անդամ ՀՀՇ-ի երիտասարդական թևի նախագահ Կարեն Կարապետյանը Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում համաներումը գնահատեց ուշացած։
Եվ ուշացումը ունի իր նպատակները, եւս իշխանությունները ձգեցին այնքան, մինչեւ ընտրությունները արդեն մնացին հետևում, ընտրությունների ժամանակ դրանք ձերբակալեցին ընդից կերծարարներին, փորձելով դրանով շվար ստեղծել, թե իբր ամեն ինչ ընդանում է արդար և ազատ, և այս համաներման միջոցով ազատ արձակեցին նաև իրենց ընտրակերծարարներին։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղբանտարկյալներին, ապա քաղբանտարկյալները համաներման կարիք չունեն, նրանք ունեն արդարացման կարիք, որովհետև նրանք ոչ մի մեղք չեն գործել։ Բուն համաներման վերաբերյալ, ապա ոչ թե քաղբանտարկյալներին պետք է իշխանությունները համաներում շնորեն, այլ դեռ քաղբանտարկյալները պետք է այս իշխանություններին համաներում շնորեն, այսինքն հանցագործները չէ, որ պետք է անմեղներին ներեն, այլ անմեղները պետք է հանցագործներին ներեն։
Ըստ զրուցակցից ներքաղաքական լարվածության թուլացման մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ շարժումը նոր թափ է առնում, քանի որ հարթակում հայտնվում են ազատազրկված լիդերները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության երիտթևի ղեկավար Էդգար Հովանիսյանը ճիշտ հակառակը համոզված է, որ լարվածությունն այլևս մարած է։
Ներքաղաքական լարվածությունը սկսել էր դեպի ավելի հանգստացում գնալ վերջին ժամանակաշրջանում, իսկ խոստացված համաներումը բնականաբար էականորեն գլիցքաթափի քաղաքական լարվածությունը, ներքաղաքական իրավիճակը, որ կա, և բավականին բարձր եմ ես գնահատում այդ քայլը, որ արվեց, աստորեն և ընդդիմության, և ընդհանրապես Եվրախորհրդի պահանջները համաներման հետ աստորեն ի կատարածվեցին, իհարկե ստեղ ընդդիմադիր գործիչներն այսօր ասում են, որ համաներումը չի տարածվել բոլորի վրա կամ իրենց ակնկալած արդյունքը չի ստացվել, սակայն այնտեղ հստակ գիտեք սահմանված է, և որոշ հոդվածների դեպքում համաներումը չէր տարածվում, և բնականաբար այդ պատկերը ունենք, ինչ որ այսօր կա։
Հիշեցնենք, համաներումը չի տարածվել բոլոր ընդդիմադիրների վրա։ Մասնավորապես ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը դատապարտվեց 8 տարվա ազատազրկման։ Կարեն Կարապետյանի բնորոշմամբ կալանավայրերում մնացած գործիչները պատանդներ են։
Շատ պարզ, 15 հոգի, որոնք գտնվում են այսօր կալանավայրերում, այդ մարդիկ ուղղակի պատանդ են այս իշխանությունների ձեռքում։ Երբ որ մարդուն ձերբակալում են իր քաղաքական հայացքների համար, և երբ մարդուն հետապնդում են իր քաղաքական հայացքների համար, ապա հետո դադարեցնել այդ հետապնդումը, ազատ արձակել և դա ներկայացնելի և բարեգործություն, դա մեղմ ասած բարոյական չափանիշներին չի համապատասխանում։
Հանրապետականի երիտթևի ղեկավարը հարցը բարոյական հարցություն չի ուզում բերել։ Էդգար Հովանիսյանի կարծիքով բացառապես իրավական գնահատական է պետք տալ այն հանգամանքին, որ ոչ բոլորին ազատություն շնորեց համաներումը։
Դժվար է ստեղ ասել պատանդը, եթե այն չափանիշները, որոնք որ սահմանվել էին, պատուրեն այդ 15 հոգին, այսպես ասած, այդ չափանիշների տակ չմտան, և բնականաբար համաներման չեղան, եթե իշխանությունները չունենային այդ քաղաքական կամքը, բնականաբար ընդհանրապես համաներումը չէր լինի։ Բայց համաներումը արվել են, դեռ եղել է նախաքննություն, դատական պրոցես է եղել, մասնակցել են երկու կոմից էլ լիազորված մամիններ, և փաստորեն այդ դատականության արդյունքում ինչ-ինչ հարցեր է պարզվել, որոնք թույլ չեն տվել, որպեսզի միանշանակ այդ չափանիշը կիրառվի բոլորի վրա, և արդյունքում այդ 15 հոգի փաստորեն կան։
Քննարկելով Հայաստանի վերաբերյալ ընդունած բանաձևերի կատարման հարցը, Եվրախորհրդի խորհրդանական վայաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը գնահատել է այսպես. առաջընթաց կա, որը պայմանավորված է իրականացված համաներմամբ, սակայն Հայաստանը շարունակելու է մնալ մոնիտորինգի ռեժիմի ներքո, որպեսզի պարզ դառնա, թե ինչպես է կիրառվում համաներումը։ ՀՀՇ-ի և հանրապետականի երիտասարդ ներկայացուցիչները այս հարցում էլ համաձայն չեն միմյանց հետ։
Գիտեք ինչ, ի վերջո մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, ցանկացած քայլի համար այս կամ այն չափով պատասխանատու ենք, պատասխան ենք տալիս, և այս իշխանությունները հերթական անգամ փորձում են Եվրոխորհրդարանի առջև հանդես գալ իրենց դեմքը արդարացված կարգավիճակով։ Իբր մենք այդ քաղաքական կայունության համար կատարում ենք այս քայլերը։ Եվ լիովին իբր մտահոգված ենք Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքական կայուն իրավիճակով։
Չեմ կարծում, որտեղ վաղուց էր ասել, որ համաներումը կարվի ու ուղղակի սպասում էին նախաքննության ավարտին և լրիվ փաստերի իհայտ գալուն։ Չեմ կարող միանշանակ ես դրանով պայմանավորվել, ուղղակի իմ կարծիքով ժամանակը հասունացել էր, նախաքննական մարմինի իր աշխատանքը կատարել էր և արդեն հստակ շատ հարցերի վրա լույս էր սփռված, թե ով ինչ դերակատարությունը ունեցել։ Եվ բնականաբար այլևս ավելորդ ձգձգելու ժամանակը չկար, ազատեն իսկ իրենք էլ արդեն իրենց ազատության մեջ գտնվելով նորից իրենց ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը ծավալում են, որը նորմալ պրոցես է, ցանկացած քաղաքակից երկրում արդեն իրենց քաղաքական զբոսանքները և հանդիպումները իրականացում են։
Ամրանը միայն եղանակը թեժ կլինի, վստահ է երիտասարդ հանրապետականը, իսկ քաղաքական հետաքրքիր զարգացումներ Էդգար Հովանեսյանի կանխատեսմամբ չեն բացառվում Աշնանը։ ՀՇ-ի երիտթևի ղեկավարն էլ ասաց, որ քաղաքական ընդմիջում չկա, հնարավոր են արտահերթ հանրահավաքներ, իսկ ընդդիմադիր երիտասարդների ակցիաները կշարունակվեն նաև ամրանը։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերթի։
Այնքան լավ տղեր կան ընդեղ, այնքան լավ մարդիկ կան ընդեղ, հիմա կյանքը ամեն ինչ է ստացվում, ամեն ինչ։
Խոսքով դրական է գնա։
Անպայման, մեր նախագահից է շնորհակալություն լավ տղերքի անունից։
Ինձ համար միշտ տարօրինակ էր, եւ ըստ իս կային մարդիկ, ում որ պիտի հասնել համաներումը, բայց չհասավ իրական։ Օրինակ Սասուն Միքայլյանին, որ տվեցին 8 տարի, կարծում եմ պիտի ինքն էլ համաներման տակ ընկներ։ Կարծում եմ ինքը տակտիկական քայլեր նաեւ Եվրախորթի հետ կապված, որովհետեւ Եվրախորթում պարզ է պիտի քննարկվի Հայաստանի հարցը, իսկ այս ժեստը քաղաքական առումով իհարկե դրական կքննահատվի։
Չէ, չի կարելի, թողում եմ վիսաղին թողեմ, բռնելու ծաղին եմ բռնում, թողելս էլ բոլորին թողեմ։
Դե կշրադատոս պիտի ընտրել ում համաներում տալ, նայած ինչ հանցանքը կատարվել։ Եթե ինչ-որ մարդկանց գործողությունները ուղղված են քաղաքական մարդկանց անվտանգության դեմ, դա ուրիշ է, բայց եթե մարդիկ դուրս են եկել իրենց քաղաքական հայացքները հայտնելու, դրա համար չեն ստացել։
Լավագույն մարդկանցից մեկն է Սասուն Միքայելյանը, ճիշտ է, ես անձամբ չեմ ճանաչում, բայց լսելով, իմանալով, ես չեմ թաքնվում, ես Մարաշից Արտուրն եմ, ուղղակի ասենք, որպես իմանալով, լսելով, ես շատ բացասական եմ վերաբերում, որ եթե համաներում էր, թող հանեին, իրան էլ հանեին, թող ներվեր, եթե մեղավոր էր ինչ-որ հարցում, թող ներվեր։ Կեսիմ թողում են այդ Սասուն Միքայելյանը, այդ ինչ էր արել, որ նատելի 8 տարի, համաձայն չեմ, ազատություն Սասուն Միքայելյանին։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Այսօր տեսակետակումբի հյուրերն էին դերասան Վլադիմիր Մսրյանն ու երիտասարդ ռեժիսոր Արմեն Ռոնովը։ Ռեժիսորը վերջերս ֆիլմ է նկարահանել, որը սակայն բոյկոտվում է մեր հեռուստաընկերությունների կողմից։ Այն մերժում է ստացել նաև Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի կողմից։ Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։ Արմեն Ռոնովի ֆիլմը, որը հեղինակը նկարահանել է Լև Տոլստոյի Աննա Կարենինա վեպի հիման վրա, Սանկտպետերբուրգյան միջազգային կինոփառատոնին ստացել է մրցանակ՝ կինոարվեստում նոր հնարավորությունների որոնման և սիրո հավերժական թեմայի բացահայտման համար։ Սակայն հեղինակի հայրենիքում Հայաստանում նրա ֆիլմը կարելի ասել բոյկոտվել կամ մերժվել է թե հեռուստալիքների կողմից, որոնք հրաժարվում են գնել ֆիլմը, ու թե Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի ժյուրիի կողմից։ Պատճառաբանությունները հետևյալն են։
Ոսկե Ծիրանի մասնակցության համար
դիմել էր ազգային կինոկենտրոնը, այն ես, որտեղ ֆիլմը պատկանում է նաև ազգային կինոկենտրոնին։ Ֆիլմը մերժվել էր համարվելով ոչ ստեղծագործողը Ջուդ Ամասոնը, որ նման կինոն, նման էսթետիկան չի կարող մասնակցել Ոսկե Ծիրանին, եւ նման էսթետիկան հայաբես Հայաստանում պարտիզանական գործունեություն է ծավալում ընդդեմ հայկական կինոյին։
Իր ոչ հայկական ազգանվան մասի ռեժիսորը համահրանքով խոսեց, վիրավորված է Ծիրանի կազմակերպիչների կողմից իր ֆիլմին տրված որակավորումից։
Ազգությամբ ջուր եմ մասնակցում։ Անդեմ եմ բոլոր հիստոնեական հուսակատարություններին։
Իրականում Արմեն Ռոնովը հայ է, պատմեց նույնիսկ իր ծագումնաբանության մասին։
Ես օրթոդոքսալ քրիստոնյա եմ,
դարձել եմ,
ունեմ հայկական ծագում, կողմի կառնով որոշ մասը Լուսինյանների դինաստիային է պատկանում։ Ռոնովն էլ իմ մուսայի անունն է։
Պասլանյեկ Չիլավեկ ու հեղինակավոր ռուսական փառատոնին մասնակցում էին 89 երկիր, մոտ 3900 ֆիլմերով, որոնցից նոմինացվել են ընդամենը 49, այդ թվում եւ Հայաստանը ներկայացնող Ռոնովի ֆիլմը։ Ֆիլմի հեղինակը չցանկացավ նշել ֆիլմի բյուջեի չափը։ Պրոդյուսերն էլ ասաց, որ դա շատ փոքրիկ, նույնիսկ ծիծաղելի թիվ է։ Հայտնի դերասան Վլադիմիր Մոսիրյանը ֆիլմում անվճար է նկարահանվել։
Լինելով այս տարիքին մարդ, ունենալով այսքան փորձ, ես գնացի այդ ռիսկի, որովհետև զգացի, որ ինձ համարել է հետաքրքիր ստեղծագործելու համար նման ռեժիսոր հետ կուզենայի, եւ արդեն ծրագրեր ունեմ, որ նա հետ պետք է աշխատեմ, եւ շատ լավ ծրագրեր են։
Հայկական հերոստալիքների անտարբերությունը ֆիլմի նկատմամբ Վլադիմիր Մսրյանը յուրովի է մեկնաբանում։
Շատ հակառակորդներ կան, որ չեն ուզում նման կինո գա իրենց, որտեղ երբ որ մտնոլորտը միջակցություն են, հանկարծ մի սպիտակ ագրավա մտնում, իրենն է թելադրում, նրանք ձեռնտու չի, որտեղ ողմակ ուզման անմիջապես կուրտա նրան, որ չլինի։
Մսրյանը խոսեց նաև վերջերս իր այսպես կոչված քաղաքականացման մասին։ Հիշեցնենք, որ Վլադիմիր Մսրյանը հանրապետական կուսակցության կազմում ընդգրկվել է Երևանի ավականու ցուցակում։ Ասում է, որ քաղաքականությամբ չի ցանկանում զբաղվել, միակ նպատակը Երևանը բարեկարգված տեսնելն է։
Այն ցավը, որ ունեմ, երազանքները, որ ունեմ, Երևանը տեսնել, լավ Երևան տեսնել, մարդկային հարաբերությունները շփվել, որ մենք իրար նայելով շատ դամ դիցաղեն, նա բաների մասին ավելի շատ խոսեն, քան բաց բաների մասին, սա է ինձ բերել է տեղ, դեր մսակցակա չէ, բայց ավականի դարձա, որ պիտի կան շատ հարցեր, ես կարողանամ բարձրացնել այդ հարցերը եւ լուծումներ տալ։
Ասուլիսի վերջում երիտասարդ ռեժիսոր Արմեն Ռոնովը խոստացավ տեղյակ պահել ֆիլմի ցուցադրության մասին։ Շնորհանդեսը տեղի կունենա կինոթատրոններից մեկում։ Սա հեղինակի առաջին ֆիլմը չէ, բայց հայ հերոստատիտողներից ռեժիսորը, պրոդյուսերն ու դերասանները մեծ սպասելիքներ ունեն։ Պրոդյուսերի խոսքով Տոլստոյի ստեղծագործությանը ծանոթ մարդիկ միայն կարող են այն իսկապես հասկանալ ու ընկալել։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Ավարտվեց Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք երիտասարդական ամենատարբեր թեմաներով։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերտին իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերտիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն անփոփոխ է 12-60։ I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. Ձեզ հետ էր Լիաննա Մնացականյանը. Կհանդիպենք. Would you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? You're thinking of my baby. It don't matter if you're black or white.
Yes.
Do?
Ես էլ։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։